Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sinoči na trgu svetega Petra ob 25-letnici svetovnega dneva mladih nagovoril mladino. Papež sprejel predsednika Republike Gvatemale. Urad za bogoslužne slovesnosti objavil papežev program v velikem tednu. Sveti sedež objavil podrobnejši program papeževega potovanja na Portugalsko.
Bog ima načrt za vsakega od nas. Da bi živeli življenje v polnosti, pa je treba spoznati Boga in ljubiti bližnjega, je dejal papež Benedikt XVI. Mladim včeraj zvečer zbranim na trgu svetega Petra, da bi obeležili 25. obletnico svetovnega dneva mladih, ki je na željo papeža Janeza Pavla II. Prvič potekal leta 1985 v Rimu. Na srečanje s svetim očetom je prišlo več kot 70 tisoč mladih iz Rima, drugih italijanskih krajev ter tudi iz drugih držav. Udeležila pa se ga je tudi posebna delegacija mladih iz Madrida, kjer bo svetovni dan mladih potekal prihodnje leto. Med uro in pol dolgem glasbenem in plesnem programu, prepletenem s pričevanji in spomini na papeža Janeza Pavla II., so na Petrov trg prinesli tudi križ svetovnega dneva mladih in Marijino ikono. Ob pol devetih pa se je zbranim pridružil še papež Benedikt XVI. Mladi so svetemu očetu zastavili tri vprašanja. Vprašanje o smislu življenja, vprašanje, kako živeti v Jezusovi navzočnosti, ki z ljubeznijo gleda na vsakega med nami, in vprašanje, kako najti moč za pogumne odločitve. Osrednje vprašanje papežu Benediktu XVI. Pa je bilo povezano s temo letošnjega svetovnega dneva mladih, ki to cvetno nedeljo poteka na škofijski ravni pod svetopisemskimi besedami Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja. Nihče med nami si ne more predstavljati, kaj je večno življenje, saj je onkraj naše izkušnje, je odgovoril papež, a temeljnega pomena je, da ne zavržemo tega življenja, ki ga imamo. Da bi v polnosti živeli življenje, je najprej treba spoznati Boga. To pomeni, da je osrednjega pomena ljubiti Boga in bližnjega, je poudaril papež mladim.
I 10 comandamenti ai quali Gesù nella sua risposta accenna sono solo una esplicitazione del comandamento dell'amore, sono per così dire regole dell'amore.
10 zapovedi, s katerimi Jezus odgovori na vprašanje mladega bogataša, kažejo le na zapoved ljubezni in usmerjajo na pot ljubezni. Kot temeljne elemente, ki pomagajo resnično ljubiti in najti pravo pot, pa je sveti oče navedel družino kot temelj družbe, spoštovanje življenja kot božjega daru, urejeno spolno življenje in zrele odnose med moškim in žensko, družbeni red in resnico.
E così per ogni uomo Dio ha il suo progetto e io devo trovare nelle mie circostanze il mio modo di vivere questa unica comune volontà di Dio.
Bog ima za vsakega človeka poseben načrt, vsak pa ga mora najti v okoliščinah, v katerih živi. Resnično življenje se najde v darovanju samega sebe na različne načine, je izpostavil sveti oče in navedel prostovoljstvo, molitvene skupine in gibanja. Na ta način morda življenje ne postane ravno lahko, postane pa lepo in srečno. Papež je mlade spodbudil, naj si prizadevajo spoznati Jezusa s srcem in se z njim pogovarjajo v molitvi. Potrebna sta srce in razum. V občestvu s cerkvijo je treba poslušati Jezusovo besedo, si prizadevati za bližnjega in pristopati k zakramentom. Na ta način se lahko izkusi Jezusovo ljubezen in se začuti Jezusov pogled na meni, je dejal papež. Včasih pa so potrebne tudi žrtve in odpovedi ter pogum za prave izbire, ki se mladim pogostokrat zdijo težke.
Rinunce sono possibili, anche diventano alla fine belli, se hanno un perché.
Vsaka odpoved ima svoj zakaj, je odgovarjal papež in kot primer navedel športnike, ki se pripravljajo na olimpijado, vedoč, da se bo njihov trud obrestoval. Vsak šport in vsak poklic zahtevata odpovedi, ki nam pomagajo, da ne pademo v brezno drog, alkohola, zasužnjenosti z denarjem, spolnostjo, lenobo, ki se najprej zdijo kot svoboda, vendar so v resnici začetek suženstva. Z odpovedmi premagati trenutne skušnjave in se približevati dobremu ustvarja resnično svobodo in življenju daje dragocenost. Brez nejev določene stvari ne zrastejo v velik da resničnemu življenju, je izpostavil papež mladim.
Da ogni dove siamo qua, riuniti ad adorare, con te in festa noi gioia, in tutto il mondo.
Papež Benedikt XVI je danes sprejel predsednika Republike Gvatemale Alvara Coloma Caballerosa, ki se je nato sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Kot so sporočili Svetega sedeža, sta papež in Caballeros izpostavila dobre odnose med cerkvijo in Gvatemalo ter prispevek cerkve k razvoju te države. Sogovornika sta si nato izmenjala mnenja o nekaterih mednarodnih temah, kot so denimo boj zoper revščino, organizirani kriminal in migracije, zavzela pa sta se tudi za pomen zaščite človeškega življenja od spočetja do naravne smrti ter izpostavila pomen dobre vzgoje in izobraževanja. Papež Benedikt XVI bo v nedeljo, ko bo cerkev obhajala cvetno nedeljo in svetovni dan mladih, na trgu svetega Petra daroval slovesno sveto mašo. Sveti oče bo na začetku slovesnosti tudi blagoslovil oljčne in palmove vejce. Na veliki četrtek 1. aprila bo papež dopoldne v Vatikanski baziliki svetega Petra vodil krizmeno mašo, ob 17:30 pa še sveto mašo ob začetku velikega tridnevja in sicer v baziliki svetega Janeza Lateranskega. Takrat bo tudi umil noge 12 duhovnikom, med bogoslužjem pa bo potekala nabirka za haitsko prestolnico, ki jo je 12. januarja prizadel uničujoči potres. Na veliki petek 1. aprila bo poglavar Rimsko-katoliške cerkve v Vatikanski baziliki vodil obred Kristusovega trpljenja, zvečer ob 21:00 pa še tradicionalni križev pot v rimskem koloseju. V soboto bo sveti oče ob 21:00 v baziliki svetega Petra vodil velikonočno vigilijo, dan kasneje pa bo sveto mašo daroval pred to cerkvijo. Iz centralne lože Vatikanske bazilike bo po velikonočni sveti maši še mestu in svetu podelil svoj blagoslov, so še sporočili svetega sedeža. Sveti sedež je včeraj objavil podrobnejši program papeževega apostolskega potovanja na Portugalsko, kjer se bo Benedikt XVI mudil od 11. do 14. maja ob 10. obletnici beatifikacije Jacinte in Frančiška, pastirčkov, ki se jima je leta 1917 v Fatimi prikazala Marija. Papež se bo na pot na Portugalsko odpravil 11. maja zjutraj z rimskega letališča Leonardo da Vinci, v Lizbono pa bo prispel okrog 11. ure. Na letališču bo sveti oče prvič nagovoril portugalski narod. Sledil bo kratek obisk samostana svetega Hieronima v Lizboni in sprejem pri portugalskem predsedniku v predsedniški palači. Ob 18:15 bo papež daroval prvo sveto mašo na portugalskih tleh, pri kateri bo med drugim prebral posebno sporočilo ob 50. obletnici ustanovitve svetišča Kristusa Kralja v Almadi. Naslednji dan bo rimski škof zjutraj maševal v kapeli apostolske nunciature v Lizboni, kjer bo v času svojega bivanja v portugalski prestolnici tudi nastanjen. Nato se bo sestal s predsedniki portugalskega kulturnega sveta. Sledilo pa bo srečanje s predsednikom portugalske vlade, kar bo tudi zadnji dogodek v sklopu papeževega obiska Lizbone. Nato bo sveti oče odpotoval v Fatimo, kamor bo prispel okrog 17. ure. V Fatimi bo sveti oče najprej obiskal kapelo prikazanja, kjer bo molil, nato pa bo z duhovniki, redavniki, semeniščniki in diakoni v cerkvi presvete Trojice zmolil večernice. Sledil bo blagoslav bakel, ki bo predvidoma ob 21. uri in 30 minut, nato pa še molitev rožnega venca v kapeli Marijinega prikazanja. Četrtek, tretji dan svojega obiska na Portugalskem, bo poglavar Rimsko-katoliške cerkve začel sveto mašo na planadi pred Fatimskim romarskim svetiščem, kosil bo s portugalskimi škofi, popovdne pa se bo sestal s predstavniki organizacij za družbeno pastoralo ter kasneje s portugalskimi škofi. V petek 14. maja se bo papež poslovil od Fatime, kjer se je Marija prikazala trem otrokom, Luciji, Frančišku in Jacinti, prvič 13. maja, potem pa še petkrat, zadnjič 13. oktobra istega leta. Iz Fatime bo sveti oče poletel proti mestu Gaja, odkoder se bo odpravil v mesto Porto, tu bo ob 10. uri in 15 minut na velikem trgu daroval sveto mašo. Ob 13. uri in 30 minut se bo papež poslovil od portugalskih vernikov ter iz letališča v Portu poletel proti Rimu. V Vatikan se bo predvidoma vrnil okrog 18. ure. Benedikt XVI. Bo tretji papež, ki bo obiskal Fatimo. Prvi jo je obiskal papež Pavel VI. Leta 1967, papež Janez Pavel II. Pa jo je obiskal trikrat, leta 1982, leta 1991 in leta 2000. Sedanji Petrov naslednik je kot kardinal Ratzinger oktobra leta 1996 v Fatimo vodil mednarodno romanje. Portugalski škofje trdno upajo, da bo papežev obisk dogodek, ki bo opogumil trajno in veliko predanost Portugalcev evangelizaciji ter pospešil prehod od tradicionalne vernosti k zreli in utemeljeni veri, veri, ki pomeni pogumno pričevanje na javni in zasebni ravni ter ki je sposobna spoprijeti se s sekularizmom in etičnim relativizmom.
Na uradni spletni strani Svetega sedeža so od včeraj na razpolago uradni vatikanski dokumenti iz obdobja druge svetovne vojne. Gre za celotno zbirko vatikanskih aktov od leta 1865 do 2007, imenovanih Acta Sancte Sedis in Acta Apostolice Sedis, ter zbirko aktov iz druge svetovne vojne, ki jih je na zahtevo papeža Pavla VI. Sveti sedež izdal v 12 delih, prvič leta 1965, uredili pa so jih štirje jezuiti zgodovinarji. Kot piše v sporočilu za javnost Vatikanskega tiskovnega urada, so dokumenti vir podatkov neprecenljive vrednosti, ki je sedaj preko spleta na razpolago vsem raziskovalcem in ostalim zainteresiranim osebam. Gre za velik prispevek na področju raziskovanja in informiranja o svetem sedežu, njegovi zgodovini in dejavnosti, še piše v sporočilu. Pripravo spletnega dostopa do omenjenih dokumentov je podprla ameriška fundacija Pave the Way, ki se posveča raziskovanju vloge papeža Pija XII. V času druge svetovne vojne in njegovemu tajnemu reševanju judov pred nacizmom. Predsednik fundacije Gary Krupp je raziskovanje vloge papeža Pija XII. Med drugo svetovno vojno označil za zelo pomembno in izrazil upanje, da bo dostop vatikanskih dokumentov širši javnosti prispeval k temu, da bo resnica tega obdobja prišla na svetlo. Po besedah predsednika upravnega sveta fundacije Eliota Hershberga se z odprtjem tajnih vatikanskih arhivov vse do leta 1939 nazaj sedaj kaže bolj jasna zgodovinska slika o papežu Piju XII., ki si je v tajnosti prizadeval za rešitev judov pred nacističnimi taborišči in nasprotoval Hitlerjevemu režimu. Od včeraj je na spletni strani Svetega sedeža na razpolago celotno besedilo katekizma katoliške cerkve v kitajščini. V prihodnjih mesecih bodo v kitajskem jeziku pripravili vse dokumente drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki je potekal med letoma 1962 in 1965. Na to bo v kitajščini sledilo še celotno besedilo zakonika cerkvenega prava.
Približno 300 mladih predstavnikov škofijskih konferenc ter glavnih mednarodnih združenj in gibanj se je v sredo zbralo v Rimu, kjer do nedelje poteka 10. mednarodni forum mladih. Tema foruma, ki ga je priredil Papeški svet za laike, je naučiti se ljubiti, mladi pa ob predavanjih, okroglih mizah, pričevanjih in delu po skupinah iščejo odgovore na vprašanja o krizi zakramenta zakona v sodobnih družbenih okoliščinah ter o današnjih pogledih na družino in njihovih razlikah v primerjavi s tradicionalnim modelom družine. Udeleženci 10. mednarodnega foruma mladih se tudi sprašujejo, kako presegati pomanjkljivo izobrazbo in še zlasti moralni relativizem, ki predstavlja ta veliki oviri za poklicanost kristjanov k ljubezni. Osrednje teme foruma mladih so torej lepota Božje ljubezni, krščanski pogled na spolnost, zaroka kot priprava na krščanski zakon ter zakon kot zakrament. Poleg razmišljanja o danih temah, mednarodni forum mladim iz vsega sveta omogoča tudi vpogled v to, kako kristjani v cerkvi konkretno živijo razsežnost ljubezni. Psihoanalitik ter svetovalec Papeškega sveta za družino in Papeškega sveta za zdravje monsignor Toni Anatrela je ob tem v pogovoru za naš radio dejal, da je ideja ljubezni v sodobni kulturi pojmovana kot globalni pristop v soočenju z drugim ali drugo, znotraj katerega se čustva in spolnost živi na takšen način, ki je v nasprotju s čisto razsežnostjo odnosa. Cilj krščanske vzgoje pa je po njegovih besedah prav to, da je namreč mladim treba pomagati, da bi ljubezen lahko živeli na drugačen način. Monsignor Anatrela je opozoril na naraščajoče število ločitev, ki po njegovem prepričanju trpljenje povzročajo predvsem mladoletnikom. Vse več otrok je primoranih odraščati v družbah, ki z lahkoto in brez težav gledajo na razveze, in to je razlog, zakaj se mladi danes bojijo spoprijeti z zakonskim življenjem, je v pogovoru za naš radio dejal Anatrela. Izziv novih rodov je torej po monsignorjevih besedah naučiti se ljubiti, ne glede na prepreke, ki jih prednje postavlja družba. Veliko vlogo pri tem mora odigrati cerkev, katere naloga je, da mlade ustrezno pripravi na zakrament svetega zakona. Mlade mora podpirati ter jim pomagati pri sprejemanju odločitev, je še dejal monsignor Anatrela.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.